في دعانا ونعكسن دمان تيم بعد جيستي الميل كسر أشوك تام بعد كل صور دوالة إذا عدا عاوية دوني ديال أنتاب سومالي في أو أي إذا كسر جاريسا واشنطن. وفي نما 4 تاريخ نايتاي افريا 18 بشا فبراير سنه 2020 افريا 20 وحنا دغيسن انسان موجدا غاغابن 19 iyo 19 متربان يولي وغودا هاب دنيو نغلا سوتان بوغيغا في او اي somali.com هاتان دغيستيار ساعه افريكا بري وحي تلمامي ساعه 7 في نما اذا عدنا وحال كن دي كلا سوتين دونا اني وا عبد الحكيم محمود شروع. خود بدن دگستیارات کو مغلی دون تانی دعد عاوی دنی دن وحه کمی دام دخوینا سومالیا آب وغش کوچوگ مقاله داکس مایو.
وحنا از دومی آوان کدوم دکس مایو من تو حال کن اتاقم این انسود اینو مدخوینی قرن ک شمرد سومالیا مدرن حسن شیخ محمد حال کس ایکس اتاس دوین تم مدخوینا.
وحكرا هذا مغلي دونتان ورئيس أن لي أنا قدوميها قد إذا ماذا حب النار أوح كبدل كدستور كسومانيا
حكومة الكويت وكان ليا هيبتا مريد في دارة سومالي باقة سيدو بيجيو فبان كيسو ياي وعودتو بعد ومهيم سن هيبتا دولة نمو السومالية حانا لغو نقام بيها انتا بضان وكو نقام النيبا رما هاي كمي بيهين دي انتا تلك سوين كمهيم كوا مباديد أساسيها
على كيس دانتا قرنكا طلب بلاسي ولبكو وكرو صومالي ذي عالم كبكو صابصانيا ديستي المغلي دونتاني تاني دعادة كوكودة تشيرو حصي يشمر كوركو سودوا دقار كمي دو قضب دي وركا دونكا ووينة. محكمة الرعفان كاي مقالة باريس ايا مانتا ردي حكون اهين نيكولا ساركوزي وها مدحويني وريد دالك فرسيسكا وقال يدن باهين اوسي عن شرعي اهين دقالة واستعمالي اولاليه دور الشدي وكوغول درستي سنتكي لبكون يلبيتوان كوان كانو حقيقين ايا مد اي هوري وصو سارتي محكمة كالي بلسة قريقان كيسو شغي ينو كيس كاسي لتكي دونا محكمة دووس الرسي دالكاسي فرسيسكا وحانا مانتا سركوسي لغو حكومي سند حبسيا كاسيو برهانا لهاكيا يدو وكو قادن دونو إن او حدو آلادا دغدغا قيسا لغو لصو تحلكي وحبسيا كتيلا سركوسي وهاتانا دادي سواي تاهي سغالي لعدن شير ايا لغورو ريدي حكوم كسند كي لباكون ايوكوبي لواتنكي تاسو هيدا مركي وغو هرسي دن بيقاسي لغو حلون إن كستو حكوم كاسي لهاكيا يسر مركي رعفان او كقاتي قريقان كيسود وعن الرعفان كان عصبو كدقين يهي إن مركلا حكم كلاهاكيو فينسانت الدرسي واه قريقان كيسايا ورباهين تاوشاقي إن حكم كو يهي ميدا سيحو قان أي سؤالي وغتاقن تاهي تاسل أي تاهي سواب تاهي الرعفان كوغا قادر أيان إسوغو مركلا نكو عليي إن نيكولا ساركوسي آنو وحدن بيالهاين ورباهين تا إزرايل أيا أربعاد المانتا شاكتاي الوفتقي ودا حاجود كيكا سعودة إزرايل ايكا قيب قليه ودا حاجود كيكو آدنا حب جوجين تقصى ايكو صولابتين هالكاسي يدو إسرائيل ورئيس الوساري هيدونا وكو آدكيسان ايو إن عداد اسكي ملتري وقدام باين تهور سيدي دونو هشي سيال لغو قارو شرود ونكسن و إسرائيل دانو أهواسي دو هادا الكود غيه وفتقى إسرائيل أو قامين ايه مدا حاصر دونك إسرائيل ديفيد برنك ايكا قيب قليه شركي أفرقسود كاها ايكا دعي مقالة القاهرة يضوايا وهيلنيا انا مدح سرطون كامان الاه دا مدح السياية دا مريكنكا رجل سارها قدر يوليبا مدح سرطون كدالك مصر لكن وفتك اسرائيل ومقدانا كوا ووضو لهين ايا وحودا حاجو دا سميان حتى مدح سقيبتا سرطون كيلا حريدا لها استياشا ايضا مدح ايانا كتشيرين وفتك واسلا ايشيكتي ورباهين تا اسرائيلين إذا مدى إسرائيل أيا كل واقعية دمشد اللبية صدن كميدا بغالي أفري صدن لها استيالة حماسة هيستي مالمي لصودا فين حماسة أيا حقية جسين دقين تا إسرائيل أيا كد الشي ترك كميدا دادك اللقفة شي لكن دادك دينتي ولي لبا حقية جين تردو دا رسمي وقدمين تينا وزير كاشان دينك اندونيسيا بروو سوبيانتو ايا هوغانكا او هيا لولانكا مدحتي نمدى دالكاسي وقود قالها وين كنفور بريقالة ديشيا sidaasina waxa muujinaysa natiijada hor u dhaca ee codbixiyeyaasha codkooda ka dhiibtay doorashada maanta Arbaca ka dhacday waddankaasi Indonesia. Natiijooyinka rasmiga ah ayaana la faafin doonin ilaa iyo bisha dambe, laakiin ugu yaraan laba kooxood oo madax bannaan kana shaqeynaya doorashooyinka ayaa soo ururiyey muunada codadka goobaha codbixinta ee loo yaqaano tirinta degdega ah. Taasi oo mararka hore ay sameeyeen muujisay in la isku halleyn karo, waxaana tirintaasi ay sheegtay in Subianto uu helay in ka badan 150 ku dhawaad 3 meelood 2 meelood ahaana codadkii la tiriyey. Subianto ayaa u baahan inuu ku guuleysto in ka badan 50% codadka guud iyo weliba ugu yaraan 5 meelood marka loo qaybiyo meelahaana codadka laga dhiibtay in ka badan kala badh 38 gobol ee dalkaasi si uu xaqiijiyo inuu qabto madaxtinimada dalkaasi Indonesia. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan aan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland. Hadaba faahfaahinta booqashada madaxweynaha waxay noo hayaa wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Wabdiga madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo oo u horkacayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mid u gacan qaaday inta badan bulshadii ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, iyagoona si weyn u soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa loo gelbiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan guriga martida, iyadoona halkaasi ay wada hadallo uu kula leeyahay madaxweynaha Jubbaland. inkastoo safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan la shaacin waxa uu yahay isla mar ahaantaana ujeedka socdaalkiisa aanu jirin laay hadda cid ka hadashay, ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo waxay sheegeen in ay si weyn u soo dhaweynayaan uguna faraxsan yihiin in magaalada Kismaayo uu yimaado wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
waxaan ay gudoomiye haweenka degmada Kismaayo maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, halkaas oo ay ka socoto soo dhaweynta madaxweynaha oo aan ilaashalay u taagnayn airportka. waxaan ku faraxsanahay in madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu yimaado magaalada Kismaayo. dibu doorashadiisii waa markii ugu horreysay ee uu yimaado Kismaayo, waa markii labaad uu yimaado. waxaan leenahay madaxweyne soo booqashadaada waan kuu soo dhaweynaa, waana ku faraxsanahay, waxaana jecelahay inaad marar badan kusoo noqnoqoto Kismaayo.
mudane madaxweyne kusoo dhawow magaalada Kismaayo, guud ahaan shacabkii Jubbaland iyo mas-uuliyiintii dowladda oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, dhammaantood maanta waxay diyaar u yihiin soo dhaweynta munaasabadan qiimaha badan ee loogu talagalay soo dhaweyntaada. waxaan si gaar ah aan u bogaadinaynaa oo aan maaragtay kugu hambalyeynaynaa guulaha waaweyn ee dowladda federaalka Soomaaliya ee aada hormuudka ka tahay ay gaartay sanadkan gudihiisa.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadallo galabta kula leh xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ilaa iyo hadda ayaanay faahfaahin ka bixin ujeedka socdaalkiisa magaalada Kismaayo uu ku yimid. mas-uuliyiinta maamulka ayaana intooda badan ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan ujeedka socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku yimid maantay magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya cutubka koowaad ee dastuurka ee dib u eegista lagu sameynayo. waa toddobaadkan ay soo gudbiyeen guddida madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurku. cutubka koowaad ayaa ka kooban 9 qodob, waxaana raaci doonaa dooda cutubka labaad, 3aad iyo weliba 4aad. ilaa iyo 80 xildhibaan ayaa la sheegay inay maanta ay isqoreen si ay dood uga dhiibtaan cutubka koowaad. hadaba qaar kamid ay isbedelada lagu sameeyay dastuurka iyo waliba sida uu ku noqon karo dokumenti dhaxalgala ayaa Haruna Macruuf ka wareystay gudoomiyaha guddida madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka Burhaan Aadan Cumar. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa isbedelada lagu sameeyay cutubka koowaad.
Waamaasan tahay cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa heybta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baaqaba sida uu dhigayo ciwaankiisu yahay. Waa cutub aada ugu muhiimsan heybta dowladnimada Soomaaliyeed, waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay kamid yihiin diinta dalka, sifooyinka muhiimka u ah mabaadida asaasiga, calanka iyo astaanta qaranka, sareynta dastuurka, afka rasmiga iyo sidoo kale xuduudaha jinsiyadda muwaadinku u leeyahay uu yeelanayo, iyo sidoo kale caasimada jumhuuriyadda dalka Soomaaliya. Sagaalka qodob baa si guud buga koobnaa asalkiisuna saas u ahaa, laakiin sagaalka qodob baan si naxnaxinay oo maadaama dastuurka hadda aan haysanay uu ingiriisku ugu waray marka hore, Soomaali badan iyo khalaad badan ay ku jirjireen oo Soomaaliga dib baa loo saxay, meeshii faahfaahin u baahnayn faahfaahin baan ku aadinay. Sidoo kale meelihii u baahnaa in isku xirana waa isku xirnay. Si guudna waxaa loogu soo kordhiyey axkaam arrimaha xoojinaya oo ay kamid tahay reebidda cayada diinta Islaamka iyo wax kasta oo wax u dhimaya diinta. Saad ogtihiin baa islaamofobia iyo arrimo badan baa adduunka ka jiray, marka arrintaasna waxaan aragnay in qodobka labaad oo diinta dalka ka hadlaysa inaan ku darno oo mataqaana lagu xoojiyo. Waxaa kaloo kamid a uu hoggaansanaanta ku dhaqanka iyo talinta dastuurka, iyadana waa aragnay inay muhiim tahay oo mataqaana si xoojin dastuurka dalka inuu mataqaana loo hoggaansamo dhammaan heedaha iyo dowladuba u hoggaansamaan. Waxaa kaloo kamid a qodobka ka hadlayay afka, faqrada cusub baan sii xoojinaysa in dowladdu ay ilaaliso afka Soomaaliyeed, ku dhaqankiisa iyo sugaantiisaba. Sidoo kale waxaan ku xoojinay ila sharafta oo kale. Marka arrimaha guud axkaamta guudna waa xoojin ah, laakiin nuxurkii cutubka koowaad waxba lagama midayn, laakiin farsamo ahaan baa isku aadaadinay iyo sharaxaad iyo sidoo kale meelihii faahfaahin u baahnaa ayaan faahfaahin ku darnay.
Waaye maxaa u dhihi weydeen xuduudda Soomaaliya degme hebel bay ku eg tahay jihooyinu baad sheegteen wadanka wadamada dhinacyada ka xiga iyo badweynta hindi oo dhinaca bariya?
Waa maadsan tahay Haruun. Xuduudaha horta daraasad baan ka sameynay dastuurkii lixdankii iyo dastuurkii Soomaaliya waxay barsamaadka soo yeelatay saddex dastuur, 1906 iyo 1909 iyo 1909. Xuduudo cayiman ba oo jihooyin ah kuma xusneen saddexda dastuur hore, balse jihooyinkan waxaa la xusay dowladihii dambe oo kumeelgaarka ahaa iyo axdiyadii caaqta 2000 iyo sidoo kale 2004 iyo dastuur kumeelgaarka ahaa oo kadib 2012 lansixiyay. Saddexda labada axdi iyo dastuurkan kumeelgaarka way ku qoran tahay, kuwii hore horta kuma xusneen. Intaa waxaa sii dheer, guddiga madaxa banaan wuxuu sameeyey daraasad dheer oo warbixinta ku xusan oo sidoo kale wadamada caalamku sida xuduudaha u jiheeyaan lagu xuso jihooyin macaalama sheego degmooyinka iyo waxaasna iska badaalo. Marka maxaa jihooyin lama sheego? Si guud waxa la yidhahdaa xuduudaha dastuurka 1906-1909 kull waxa ku taalay iyo kanba in xuduuduhu ay yihiin lagma xadgudbaan, iyo si guudna ay sheegayso inay ku jiraan dhammaan hawada iyo dhinacaas. Marka anugu ku geysgareyna maadaama dastuur la qorayo waxay ku qoran tahay si kooban baa loo qoraa, tanna sideedii baan u deenay maalman taaban baan ogu.
Waayo qodob waxaa jira ah aad leedihiin qof ama qayb Soomaaliya si gaara uma sheegan karto gobonimada iyo madax banaanida wadanka, haddaana qaldanayn qodobka waad sixi kartaa, laakiin markaad qodobka qoriseen maxaad niyadda ku hayseen?
Niyadda ku hayna waxay tahay soo jeedimaha arrinta ku saabsan madax banaanida ma gobonimadu ma qaybsanto. Waxaa la didan yahay in si gaar ah ay cid u sheegato ay tiraahdo mataqaana gobonimada anaga leh ama qof kamida, ama dabcan gobonimadu Soomaaliya in si gaar ah cid isku xijiso ama cid gaar ah bay waxay ka dhigaysaa mataqaana bay reebaysay. Marka saasaan u soo jirin
waxaan rabaa qodob ah inaan ku weydiiyo dastuurkan. Hadda waxaad ku darteen heshiisyo siyaasadeed oo darbtaan in qayb ay ka noqdaan sidaa filayo, marka heshiisyada siyaasadeed aad ku daraysaan waa kuwe tira may leeyihiin? Kuwa laga tagay oo lagu daray miyaa jira? Midda kale khilaaf siyaasadeed baa jira oo waad la socotaa ugu yaraan maamul goboleedka Puntland ay leeyihiin agtaha loo dhigo hal hakiyo weli hal wada hadlo ka waran jawaabtaada maxay tahay
ee waa maxantahay si guud hadaan soo koobo horta shis dastuur dibaysiisu waa laba qaybood qaybna waa qayb farsamo oo arimaha hadaan ka hadlin u badan qaybna waa qayb u baahan waxaajo siyaasadeed oo dastuur ku sheegayo in wada hadal laga soo galo kadibna go'aan laga gaaro waxay soo gaareen marka xukuumadda federaalka iyo xukuumadda dowlad goboleedaba shis gaaray arimaha uu timaamaya ku jiray oo ay ka mid tahay arimaha hadda ay ka mid tahay khayraadka maaliyadda asteenta awoodaha waxaaso dhan ila hadda waxa la gaaray lix heshiis baanayna soo gaaray guddigeyga madax banaan guddigeyga madax banaan marka shanta heshiis lixda heshiis laba heshiis baa cutubyadan ku jira aan soo gudbinay cutubka saddexaad waxaa ku jira heshiiska khayraadka oo ahaa shidaalka imaadanta oo 2018 juun lagu gaaray magaalada Baydhabo oo halkaa lagu heshiiyey sidoo kale heshiiskii doorashooyinka oo cutubka afaraad ku jira marka heshiisyadaas waxaajood bay leeyihiin madaxda fulinta oo madaxda siyaasadeed soo jeedin siyaasadeed ama go-aan siyaasadeed ama heshiis siyaasadeed bay soo gaari karaan baarlamaankan awood uu silaanaya inuu mataqaanaa ama ku raaco ama diido ama gabi ahaanba mataqaanaa bedelo anagu keliya si qeyn baan lahayn inaan qodobo u bedelno waana aragtay qodobka cutubka afraad oo kale hal qodob laba qodob buu ahaa haddana waa 12 qodob oo faahfaahinta heshiiskii golaha tashi qaran soo gaaray doorashooyinka soo gaaray ay samaysay iyo sidoo kale heshiiskii shidaalka oo cutubka saddexaad asagana mabaadidiisa asalka la geeyey kadibna xeerar baa loo sii bedeli karaa saa ogtahay xeer ba almoos laga sameeyey waa kii shidaalka oo soomaaliya hadda ay leedahay marka heshiisyadaas waa lagu madlan yahay marka u dambeysa awoodda u dambeysa si dastuur ku qabo jadwalka koowaad c iyo d wuxuu sheegayaa in marka shaqada ay soo dhamaato baarlamaanku awoodda u dambeysa isagu uu yeelanayo oo mataqaanaa ama ku raaci karo ama ama diidi karo hadda saan sheego kale
arrinta ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed
waa masantaha inkastoo guddi farsamaan ahay oo guddi siyaasi aan ahayn laakiin dabcan in arrimaha hadda taagan inta badan dowlad goboleedu waa ku heshiiyey heshiiska horta khayraadka iyo shidaalka macdanta gabi ahaan waa lagu soo heshiiyey oo Puntland qayb bay ka ahayd magaalada Baydhabo 2018 heshiiska labaad oo hadda doorashooyinkana Puntland mooyaane inta kale waa lagu heshiiyey Puntland waxaa rajeynaynaa dabcan wadahadallaha weli socda oo ilbaabka waa furan yihiin dooda baarlamaanka way socotaan waxaan ku rajo weynaha dabcan siyaasi mayi oo siyaasiyaan uma hadlayo laakiin wadahadalladaas ay kusoo idlaadaan si guura oo mataqaanaa inta dooda baarlamaanka socoto loo soo gudbiyo
waayahay heshiiskaas aad doorashada waad ka hadasho Puntland wayba ka maqneyd kan shidaalka laftigiisa Baydhabo lagu gaaray 2018 daliilo weyn baa ka jiro guddiga haddaan qaldanayn khabiiradan guddiga maaliyadda ee Soomaalida iyo jaanibta ay ku wada jiraan dhaliilo badan bay u soo jeediyeen dhaliilaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan dowladdu markii badda laga soo saaro shidaal 150 iyo shan bay leedahay maamul goboleedkuna 125 degmada laga soo saarayna 110 maamul goboleedyada kale oo dhanna 10 kale qaybsanayaan marka waxay ku doodayeen khubaradu barnaamij baan ka sameeyay arrintan in qaybsiga shidaalka oo cadaalad darro noqonayo wadanku kala hormarayo tusaale ahaan haddii 1 bilyan oo doolar shidaalka ay kasoo baxdo gobolka iyo degmada ay kasoo baxday markaas ku wada darto waxay qaadanayaan tusaale ahaan ilaa 300 bilyan oo doolar halka maamul goboleedyadii kale oo dhan laga yaabo inay 100 milyan ay qaybsadaan marka horab iyo heshiis sidaas u kala hormarinaya wadanka oo aan simayn khayraadka wadanka markay noqoto khayraadka wadankana dowlad federaalka ka mas-uula la yidhi marka seed ugu darasan dastuurka heshiis sidaas cadaalad ahaan
waa maqsan tahay Harun runtii anigu horta maadaama dastuur waxaan qoreynaa dastuur tahay oo aan hadda dibuugistiisa ku jirno anagu waxaan ka shaqeynayna waxay tahay mabaadi guud horta falanqeyn iyo lafagurida heshiiska ku sameynaynay almost 3 qaybood baan u kala qaadanay heshiiskaas heshiiska qayb geli karta dastuurka iyo qayb geli karta xeerar noqon karta iyo qayb noqon karta siyaasad iyo arrimo la mid ah 3 qaybood baan heshiiskaas u kala qaadanay heshiiska hadda aan usoo galo khayraadka dabiiciga ah oo kale waa tirii khalaad badan baa ku jiray oo runtii ay jiraan inay khalaad badan jireen ku jireen oo u baahan in dib u soo sameeyo أنا وشيس كانوا حنقرن المبادئ الأساسيةها بقى حنقرن دستورك لكن كل إفافة هنا يدورها كل حرك وبرز تبلينا عن كده قلنا إن خيرات كان وقف صدوم سيمة تقانا عدالة وكوب بيسكرسان متقانا باهيها إيو متقانا خيراتك يسودو كلا إن حير قونينا عدو الوصفة فاين دونو سيدو كلا وحان شاقني إن هي دهاس الغوين سي عدالة وشاقيان إيتي خيراتك تليعيقا ويكمدهين لاحقاسو إيهد معدنتا إيهد بيها إيهد بطولك سيدو كلا وحان شاقني قديقا وحرسارا قوندينتا يدردقلينتا وروبينتا دخليقا إنه أصبحنا صغر إن دخل كي ما هذا هنتدى دبيعي أي ساعة تالدة وإذا كان دولة فدرالكة دولة قبلات يدى يدولة هاوسي جمهور مراكز صومالي مكا قدي آسنا ويحب إرساننا دونا منطقانا إنه صغر حين تهدى الشيء اللي سيو عدالة هذا الغب قيد إنه صغر هي هذه مكانيزم كيلو سمين لهانا تسول كان غوصن لكن فاهم تي إنتان بالوك لقاتي وحن ودي إنه منطقانا إن كالوها أورتو سور كان 44 قلب كعبة شيري هذا نوعه من غضي 46 مركو روح شيري كده وهذا البلاغ قليل لكن هذا واحد قليل من المديزي حاجة سي إن أنت عدالة رئيس لين وإيه ميكانيزم كل وجه لها إيه هذه إلى لين لها متخانين في عدالة دهر بين بكشف يعني أمريكا
ويا قلب كله علاج لها بتره وكتره شيس كاس تصالحان أما أوسان كله عدين ما قان إنك استدار حالسين وحويان aan xuduudaha dhulka gobolada waaba la yaqaanaa wa maxaa ku dhawaa isla garan kara laakiin badda markay noqoto ilaa shidaalkan badda laga soo saaraya degmada oo hoos imanayo shidaal laga soo saaray badda hadii uu ku yaalo meel xuduuda laba maamul gobolada u dhaxeysa xariiqaas xuduuda waxa weeye ma la jiifinaya mise waa la toosinayaa sababtoo ah hadii la jiifiyo waxa laga yaabaa inuu dhinac maro ceelkii shidaalka hadii la toosiyana dhinaca kale uu maro marka sidee lagu xaqiijinayaa xuduudihii maamul goboleedyada dhinac badda markay noqoto
waa maasan tahay cutubka shanaad haruun cutubka shanaad horta maana gaarin dowlad goboleedyada xuduudahooda ilaa hadda saad ogtahay qodobka 49aad baa oo dastuurkeena hadda aan haysana sheegay in xuduudaha dowlad goboleedyada sidii ahaanayaan intay ka koobnaanay isay u dhismayaan sheegay iyo tiradooda isay noqonayaan marka cutubka weli maana gaarin runtii welina waxaa jirta soo dimaha loo adeegsanayo xuduudaha imtixaana dowlad goboleedyada weliba ma cadda lamana sameyn guddiga waxa saarnaa xilligiis waa dhammaaday saad ogtahayna hadda soo jeedinta cusub waxaan ka dhignayba iyadoo heshiiskii golaha wada tashaqana lagu geesgarinayo guddiga doorashooyinka iyo soodimuhu inay israacaan oo soodimaha ay mas-uul ka noqon doonaan guddigaas oo boundary commission iyo electoral commission ay isku noqon doonaan mas-uulna ka noqon doonaan marka weli ma dhicin guddiga ka howlanaa daraasaad baan ka sameeyey marka welina maanan gaarno cutubka shanaad oo hadda waxaan rajeynaynaa markii aan gaarno qodobka 49aad inaan arrintaas siira gaar u yeelan doono
waayo waa kugu dheereeya su-aasha u dambaysan kuwiidiini waxa weeyaan heshiiskan hadda aan dhehe wax ka bedelkan dastuurka aad ku samayseen waxaad arkayseen baarlamaanka baarlamaankuna markay ka doodaan way ansixinayaan marka sax miyaa fasiraad ah dadka kuma soo laabanayo fikrad kale oo ka banaan ma jirto sababtoo mar hadday ansixiyaan doodii saasay ku xidhantay afti un bu aadaya
wamaadsan tahay horta hadda waxa garab socda oo hadda aan wadnaa oo la tashadii dadweynaha iyo dowladdaba waan beela iyo heedaha dowladda heer federaal iyo dowlad goboleedo waa bilownay la tashadaa socon doonaan wayna garab socon doonaan dooda xildhibaanada labada aqal waana lis mataqaana soo jeedimaha ama natiijooyin ka dhasha la tashiga dadweynaha iyo heedaha dowladdu waxa lagu darayaa sida dooda baarlamaanka wixii ka dhasha doodaha ka dhasha iyo natiijooyin ka dhasha loogu dari doono loogu sii cuslayn doono looguna biirin doono baalata natiijooyin ka soo bixi doono la tashiya la tashidaasna hadda waa bilaaban doonaan qaarna waa bilowna hadda waan kusii culimmado kale waa la tashi waan kala sameynay mataqaana dadka kalena oo bulshada rayidka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada baarlamaankooda sidoo kale qeybaha kala duwan hay-adaha dowladda wasaaradaha iyo fulinta iyo khubarada oo tarib consultation aan sameyn doona hadii la yiraahdo dadka khubarada siyaasiyiinta sidaasoo kale maan kala tashan doonaa tarib consultation kooban oo xadidan oo mataqaana sidaasoo kale si la midana social media iyo digital ahaana waan isticmaali doonaa hadii la yiraahdo kadib wacyigelin baa markii ansixintu dhacdo kadib dabcan afti baa dhacaysa aftidana dadweynaha oo dhan baa diidaya ama yeeli doona hadii la yiraahdo لكن أستوى أنت سنة عند كورنا وحدا يدو أنت لفتي هذا وحي لقفيه وكله هندب لو يا جماعة ربع دي مستحات أنت أنا أستوى دوينا على لو كده جماعة ربع
وقاك دقستي على كاسنا قوها قدومية قدد ملاحة بنان ادبو يقست الدستور كصوماليا برهان آذان عمر حالف halkaan naga soo taanaa way dadada hawiyad dunida xaalufinta dhirta ayaa saameyn weyn ku yeelatay daaqa xoolaha qaybo badan oo ka mid ah gobolada Soomaaliya xilli khubarada deegaanka ay ka digayaan jarida geedaha sida wasiida warbixinta ku eegay wariyaha VOA Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
xaalufka dhirta kaliya ma sababa daaqa oo yaraada meel ka mid ah dunida waxa ay keentaa dabka ka dhulka keemaha leh laakiin taa Soomaaliya way ka duwan tahay jarida dhirta waxay ku keentaa nabaad guur ku yimaada dhulkii daaqa lahaa geeda badan oo dhulka Soomaalida uu aan ku ahaa ayaa si dabar go'aya hadaba saameen intee la eeg ayay ku yeelatay jarida dhirta si dhul looga dhigo waxa ka jawaabaya cilmi Cabdi Xiro oo kamid ah dadka aadka ugu xeel dheer arrimaha deegaanka
geedkii muhiimka ah sidii qurci hareerigi xararki geedkii dhuuc la dhig jiray walla jaray waxa loo jaray dhul xaalufin badan ay ku dhacday xooluhu nadaam guurba dhirti lagu sameeyay xooluhu dhibaato weyn daaqlaana ku dhacday dhulkii saxaro noqday waa garanaysaa meeshii roo oo dhirta ay ku taalo roobku waa ku xasila dhulkii banaana isku bedelay daruurtu kuma xasilayso geed waxana keenay dhirtaas xaalufinta lagu haayo oo la jara oo mid loo goosana dhul min tir logo sana waxa way ka soo qaad bilmatan meesha markuu ninku dhux ku shida oo ku duuga wuxuu sameeynaa geedka weyn oo soo jaraya midki yar yaraa oo hooso geeda hoostooda ka baxay oo hooso oo yacagahay waa ku daarina oo ku cubeyna geedki mid yar iyo mid weyn saas uu ku gubtay xooluhu daaq fiican kuma haystaan waa si garanaysaa nafku maanto dhan waxa laga yaabaa inuu iska socdo oo iska socdo oo sangeed oo goosto oo meel uu ka gaaro oo tirag dheer uu ku socdo oo dhir la'aan oo meel banaan uu ku socdo dhibaatoasan ku qabnaa dhuxusha iyo xaalufinta dhirta lagu hayo waa sida
dhirta oo la jaraa kaliya ma ahan xaalufka lagu hayo deegaanka waxaa jira baco ama baraago laga sameeyo dhulkii daaq lahaa xilliyada qaarna waxaa dhacda in deegaan laga dhigo meel ay xooluhu daaqi jireen sida uu sheegay cilmi Cabdi Xiro
dhibaato ugu daran waa bacaha iyo baraagaha oo laga sameeyay meeshii xooluhu ay daaq jireen ka soo qaad bilmatan xooluhu markii soo biyo galaan ay soo habtaan ay ceelash u soo dhawaadaan roobkii waxay ku guuraan dhul maanta oo mana looga soo tagay oo markaas inuu baaqsi asoo roobka la daaq jiray ma baaqanayo bartii sidaas ahaa jirtay magaalada laga dhigay bicihiyaa la gashay baca kaloo magaalada loogu adeegtaa lagu firdhiyo xoolii bicihii cunaan belada laga dhigay taasu si waaba saxaraba wax ka soo baxaba mada baraagaha iyo bacaha ugu suuxun oo magaalooyin tuulo meel walba tuulo iyo bac iyo baraaga laga dhigay meeshii markii laga dhigo bac la gasho baraaga laga dhigo tuulo ma kacdaa noqoni daaqiisaas uu nolada guuray dhibaatadaas waa dhuxusha iyo bacaha iyo baraagaha wax ka oo ka dhirta xaalufiyo dhirtiina saasaa masaar lagu xaalufiyey deegaanka oo macnalaanta oo nool bunta meel iska qotayna waa xaalufinta iyadan ugu ballaaran
inkastoo ay aada u yartahay wacyigelinta dhibaatooyinka ka dhasha xaalufka dhirta haddana waxaa jira qoysas aada u tiro yar oo magaalooyinka ku nool kuwaasi oo isticmaala gaaska dabiiciga iyagoo ujeedada ugu weyna ay tahay in si dhib yar ay wax ku karsadaan sida uu sheegayo Shariif Cabdullaahi oo qoyskiisu uu isticmaalo gaaska dabiiciga ah
gaaska waa la isticmaalaa aniga ahaan dadka isticmaalaan ku jira xilliga soonka faa'iidadiisu horta way wanaagsan tahay oo ma xuma markaad u baahato si dhaqso leh ayaad horta wax ugu karsanaysaa gaar ahaan cuntooyinka fudud faa'iidadiisu horta waa dhinacaas khasaare badan uu leeyahay oo dhinaca kale waxay soomaalidu isticmaashaa dhuxusha loo yaqaano ayuu agsigiisa yahay oo waa dakhli fara badanaa lagu soo bixiyaa حلي الصوم كان وابك الدنيا هيبا حلي هذا كله تصال أهان سدح لور أما لا بلور دخل أه أي لغية با وح كبدن إنه أسرق مرت أوقاته ساس أيو قال وياي دخل أهان مركلو إيه حاجة لقالة وقالي أسرق وح لقى صوب حين يلعب عاد وبدن أه ولا فرتم وح كبدن ولا فرتم دولار لعك بدن أي لقى صوب حين يا سدوا كلو وح أولي هاي سليب دي الاستعمالي إن أستجيب ولا شيء نعيق ونصدق كلا تأيده مدوبات كسل لقى الرأي إن لمريه أو أنت أنت لو كرنا إن لم يدبا ولا شيء مارت كركو دي لمرشم أولي هاي هل كهان مركي أيك فارق ده وحدب وشو بيحين يسال لعك ولقمة صدنشون دولار إلا عفرتن دولار
بحوش لقى استعماله بلد وين أي واحد لقى كنا ديجان ندهوس في ماذا مقال ده iyadoo laga sameeyo geedaha taas oo markaasi keenin karta nabaad guur ku yimaada geedaha Hussein Hassan Naqare VOA Baladweyne
yadoo walaal taagan tahay colaadda qasta ayaa saraakiil ka socota wadamada reer galbeedka iyo waliba kuwa carabtu ay isu dayayaan daminta rajada laga qabo xabad joojin halkaas ka hirgashaan gargaarka bini'aadamka oo la gaarsiiyo dadka baahan iyo waliba sii deynta dadka la haystayaasha haddaba dhaqaaladii u dambeeyay diblomaasiyadeed ayaa warbixinaya arrintaas ka qortay VOA waxaynu haya Jamaal Axmed Ismaan
wadahadalada ayaa kuwa wanaagsan sida uu sheegay sarkaal sare oo Masriya waxaan intaas ku daray inay sii socon doono saddex maalin kale dhanka kale hoggaamiyasha caalamiga ah ayaa ka codsaday Israa'iil inay joojiso weerarka dhulka ay qorsheynayso inay ku qaado magaalada Koonfurta Falastiiniinta ee Rafah Israa'iil ayaa sheegtay inay tahay inay xididada u siibto afar guuto ka tirsan dagaalada Hamas oo ay sheegtay inay ku sugan yihiin magaalada halka milyan oo Falastiiniinta ay la ciirayso halkaas oo sheegtay inay gabaad ka dhiganayaan ciidamada Israa'iil ayaa gudaha magaalada Rafah ka soo badbaadiyay laba la haystay sayeshay waxa hawlgalladaasi lagu dilay 74 Falastiiniina xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay warfadiyanka in rajadiisa dhabta ay tahay inuu daxajood lagu sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la joojiyo colaadda si looga fogaado weerar dhinac waliba leh oo lagu qaado Rafah halkaasoo dib dhaxad u ah buu yidhi nidaamka bini'aadamnimada halkaasi taasina waxay keenaysaa cawaaqib aad u daran ayuu warkiisa si daba dhigay Guterres waxa uu yidhi waxaa jira burbur ku yimid nidaamka guud oo xadidaya gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimo ee Falastiiniinta barakacay isagoo ku eedeeyay Israa'iil waxaa jira buu yiri xanibaado ay soo rogtay Israa'iil oo aan la hagaajin kuwaas oo xadidaya buu yiri gaarsiinta gargaarka bini'aadinimo dhinaca kalena hababka iska hor imaanaya ee ujeedkiisu yahay in lagu ilaaliyo gaarsiinta gargaarka bini'aadinimo ee la xiriira howlgallada military ayaan ahayn kuwa waxtar leh warkiisa sii daba dhigay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Falastiiniinta mangalyada kasoo doontay Rafah la siin doono marin nabdoon oo ay uga baxaan halkaasi una dhow xadka Masar laakiin muusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan halka ay aadayaan qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inaysan waxba tari doonin in Falastiiniinta la raro Masarna waxay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in xadkeeda lagu soo qulqulo Jalia Tuma oo afayeen u hadashay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniinta ee UNRWA ayaa sheegtay in aan lagu wargelin wax qorshe Israa'iil ay waddo oo lagu daadgureynayo dadka ku dhaqan magaalada Rafah
wagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinayay warbixintaas ay qortay VOA ciidamada Ukraine iyo waliba kuwa Ruushka ayaa midamid dhinaciisa u sheegay inuu khasaare gaarsiiyey ka kale iyadoo Ukraine ay sheegtay inay burburisay markaba Ruushku leeyahay halka Ruushkuna uu sheegay in ay soo rideen diyaarado nooca droniska oo Ukraine ay leedahay warkan ayaa imanaya xilli mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in toddobaadyadii la soo dhaafay ay kordheen weerarada aagaasi ka dhacaya Militariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in markab weyn oo aan nooca diyaaradu ay ku degaan oo Ruushku leeyahay ay ku burburiyeen badda madow gaar ahaan meel u dhow gobolka Crimea ee Ruushku haysto. Militariga Ukraine ayaa ku sheegay markabkan Ruushku leeyahay magaciisa Sisara Kunikov, kaasoo ay sheegeen inuu ku sugnaa biyaha meel u dhow magaalada Alpka xilliga weerarku dhacayay. Ma jiro wax waro ka soo baxay dhinaca Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa sidoo oo kale dhowr markab oo Ruushku leeyahay ku burburiyay badda madow tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday Ukraine laba sano ka hor wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa iyaduna dhinaceeda ku warantay in hanaankooda difaac uu habeennimadii burburiyey sagaal diyaaradahan duuliyaal ahayn ee droniska oo Ukraine ay leedahay kuwaasoo lix ka mid ah ay ku sugnaayeen badda madow laba diyaaradood oo kala nooc aan duuliyaha lahayn ayaa iyagana lagu qabtay gobolka Belgrade halka mid kalena lagu burburiyay Florence sida ay wasaaradda gaashaandhigga Ruushku sheegtay. Sidoo kale maanta mas-uuliyiinta dalka Ukraine waxay sheegeen in weerar xiriira oo Ruushku habeen barkii ku qaaday halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo ku sugnaa magaalada bariga dalkaasi Ukraine ku taala Donetsk. Maamulka magaalada Saraydoon ayaa iyaguna boga telegramka ku baahiyay in duqeyn uu Ruushku ku sameeyay uu ku waxyeeleeyay 9 dhisme iyo waliba cusbitaal, iyadoo 3 qof ay dhinteen 12 kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Fedeen Falashkin waa gudoomiyaha gobolkaasi ayaa boga telegramka maanta ku sheegay kadib markii cusbitaalka la duqeeyay in 100 bukaan laga saaray cusbitaalkaasi islamarkaana loo wareejiyay magaalooyinka u dhadhow. Magaalada Saraydoon ayaa ah magaalo ay ku noolaayeen in ka badan 20,000 oo qof ka hor dagaalka, waxaana ay 20 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan tahay jiid hore bariga ee dagaalku ka socdo. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa iyaguna ku warramay koror ku yimi weerarada aagaasi ka dhacaya 7 la soo dhaafay. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareska ee waddanka Mareykanka ayaa xalay u codeeyay in mansabka amaba jagada laga xayuubiyo wasiirka amniga gudaha ee waddanka Mareykanka Alejandro Mayorkas, iyagoo ku eedeeyay in mas-uulkaasi uu mas-uul ka yahay qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ee sanadkii hore kasoo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico. Warbixin arrintan ku saabsan oo uu soo diray wariyaha V O A Kenabrin Mer waxay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Natiijada codeynta ayaa ahayd 214 oo ha u codeysay iyo 213 oo diiday, laakiin 3 xildhibaan oo jamhuuriyiin ah ayaa la codeeyay xubnaha dimuqraadiyiinta oo diiday in wasiirka mansabka xayuubin lagu sameeyo. Xubnaha aadka xagjirka u ah ee jamhuuriyiinta ayaa muddo bilooyin ah waxay beegsanayeen Mayorkas, iyagoo mushinkooda xilka xayuubinta uu toddobaadkii hore ku guuldaraystay hal cod oo keli ah kadib markii 3 jamhuuriyiin ah ay diideen in mushinka uu meel maro halka hoggaanka xisbiga ee aqalka hoose uu ku guuldaraystay inay xaqiiqsadaan in uu soo xaadirayo xildhibaan dimuquraadi ah oo diidanaa mushinka kaasi oo ku maqnaa cisbitaal uu qalliin ku sugayey. Codeynta habeenkii xalay ee Talaadada ayaa ahayd mid natiijadeedu ay isku dhaweyd, laakiin lagu meelmariyay xilka xayuubinta wasiirka oo 64 jir ah, iyadoo uu fadhiga soo xaadiray hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta Steve Scalise oo codeyntii toddobaadkii hore aan imaanin isagoo ku maqnaa daweyn la xiriirta cudurka kansarka. Mayorkas ayaa noqday wasiirkii 2aad ee taariikhda Mareykanka ee mansabka xayuubin lagu sameeyo, iyadoo William Belknap oo ahaa wasiirkii dagaalka sidan oo kale lagu sameeyey sanadkii 1876. Mansabka qaadista Mayorkas oo siyaasad ahaan u dhiganta eedeen ayaa caddayn karta in ay noqoto guul astaan oo keli ah u ah xubnaha jamhuuriyiinta ee sida weyn u dhaleeceeya kuwaasi oo doorashada soo socota ee November isha ku haya inay ku weeraraan qaska ka taagan xuduudda koonfureed ee Mareykanka oo ay dusha u saaraan madaxweynaha dimuqraadiga ah Joe Biden iyo sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah. Bishii December ayaa xadka maalintii waxaa lagu xirayay ilaa 10,000 oo qof oo ahayd tiradii ugu badnayd. Aqalka sanadka oo ay dimuqraadiyiintu ku maamulaan aqlabiyad 10 iyo 15 senator ah, halka jamhuuriyiintu ay ku leeyihiin 49 senator, ayay caddahay inay dembi ku weyn doonaan Mayorkas. Codad gaaraya 3 meelood 2 meel ayaa loo baahan yahay si mansabka xayuubinta aqalka hoose uu sameeyey ay u meel marto, taasi oo ka dhigan in ugu yaraan 18 senator oo dimuqraadi ah ay haa ugu codeeyaan xilka xayuubinta, waaba haddii dhammaan jamhuuriyiinta aqalka sare ay u wada codeeyaan in Mayorkas xilka laga xayuubiyo. Hadda oo aqalka hoose oo eedda xilka xayuubinta Mayorkas meel mariyey, aqalka guurtida ee sanadka ayaa ku qasban in ugu yaraan uu dacwada furo, laakiin golaha ayaa u codeyn kara in la baabi'iyo qodobada xilka xayuubinta, la diido eedaha, amaba waxay qodobada xilka qaadista u gudbin karaan guddi gaar ah. Mansabka xayuubinta mas-uuliyiinta ugu sarreysa Mareykanka ayaa ku xiran inay galeen dembiyo waaweyn iyo khaladaad. Mayorkas ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn, islamarkaasina uu shaqadiisa sii wadanayo. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee doonayay in xilka laga xayuubiyo Mayorkas ayaa sheegay inuu ku xadgudbay sharciyada socdaalka isagoo aan xirxirin soo galooti badan oo yimid xuduudka iyo inuu fuliyay barnaamijka sii deyn sharafeedka bini'aadamnimo oo u ogolaanaya dadka aan sida kale ugu qalmi lahayn inay dalka soo galaan. Waxay sidoo kale ku eedeeyeen inuu been u sheegay Kongreeska markii uu ku dooday in xuduudku uu yahay mid sugan. Demokraadiyiinta iyo qaar ka mid ah khubarada sharciga ayaa ku dooday in dooda la xiriirta mansabka xayuubinta Mayorkas ay asal ahaanba tahay khilaaf siyaasadeed oo aysan ahayn arrin buuxinaysa heerka dacwadaha dastuuriga ee Mareykanka ee ku qasbaya mas-uulku inuu galay dembiyo waaweyn iyo khaladaad. Xubnaha jamhuuriyiinta ayaa ku weeraray Biden iyo Mayorkas inay fududeeyeen xanibaadaha xuduudaha kadib markii Biden uu ka adkaaday madaxweynihii jamhuuriga ahaa Donald Trump doorashadii 2020-kii uuna beddelay sharciyadii socdaalka ee Trump uu soo rogay. Toddobaadkii hore, xilli ay sharci dejiyaal badan oo jamhuuriyiin ka tirsan aqalka hoose riixayeen xilka qaadista Mayorkas ayay haddana diideen soo jeedin sharci oo ka timid aqalka senatka ayna soo ogolaadeen xubnaha labada xisbi taasi oo kontroolkii ugu adkaa muddo sanado ah ku soo rogi lahayd xuduudaha kadib markii Trump uu muujiyey inuu sharcigaasi ka soo horjeedo uusanna sharcigaasi ahayn mid aad u adag. Kontroolada socdaalka ee laga soo galo Mareykanka ayaa caddahay inay noqon doonto arrin uu buux u noqota tartanka madaxtinimada ee doorashada November halkaasi oo Biden iyo Trump ay u badan tahay inay mar kale fuuda isdari doonaan.
Waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey wariyaha V O E da Keen Bridimer. Qabsiga nolosha magaalada Muqdisho ayaa ku adkaatay waqtigan qoysas barakacayaal ah kuwaas oo afar bilood ka hor qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya uga soo barakacay daadadkii El Nino ee ku dhuftay Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qoysaskan oo ku sugan kaam ku yaala degmada Dayniile ayaa ilaa waqtigii ay soo xiragaleen aan helin wax gargaar bani aadminimo ah waana kuwa niyad jab xoogan ka muujinaya waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan. Cabdi Cali waa aabe 60 jira wuxuuna V O A u sheegay in isaga iyo qoyska oo ka kooban 11 ruux ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho oo ah halka ay soo maciinsadeen.
Waxaan ku soo barakacay Bariire, degmada Bariire, beeraleyan ahay, wixii sanadkan tacab jirnay ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay biyahan uu soo gooyey, ilmihii hamar kula soo orodnay. Waxaan joognay degmada Dayniile, gaajadii aan ku soo baxanay alaana ku sugnahay, ilmihii magaalka ma kala kasaayaan. Waxaa laga shaqaysanay leeyahay god iyo iisheeg aanaa laga shaqaysanay guday-gudaygii iyo ilmihii magaalkii ma kasaayaan oo ku soo laabanayaan. Soo waxay waa baxayaan badirkooda qaadanaan waa baxayaan waa ku soo laabanayaan. Ilmi yaradan qabaa 6 jiran ahay, ilmi 14 dhalay, 4 Allah u naxariis waa iga sagiiran, 10 ii joogto 10kii 3 waaweyn ah, 7 waa yaryar yihiin, 7 waxaan siinayn mahaayo. Waxaan siin lahaa badarkii oo maqaasho ii sheeg 7 iyo meel xasmarayaan ay u go'een. Waxaan siinay mar si aad samafalka waxaan codsanaynaa inaan ugu soo aabiyaan.
Qoysaskan ayaa sidoo kale wajahaya dhibaato dhanka hoyga ah, waana kuwa dalbanaya baca ay ku dataan aqalada cooshadaha ka samaysan ee hoyga u ah. Waatan Xaliima Maadey.
Buush bac maloo haayo, wax la unaayo male, ilmihii waa dandareysan yihiin, waa rafaadsan yihiin, dhar ma qabno, wax la unaayo ma qabno, meel aan ku bilaabno ma hayno. Waddanka aan joogna waa nalaga soo shabi, ilaahay daruurtiisa dadka soo shabi si oolmana soo galan, abaar kale mana soo dhayn, laakiin aaran ilaahay oo aafili jirta ay maad. Biyo haddii dad dileen oo hoola dileen oo macaragti dhar daadiyeen oo cunt qaadeen, marka naftaayna la soo baxsanay.
Batuule Maxamuud oo ka mid ah barakacayaasha ka soo hayaamay magaalada Baydhabo ayaa si kooban uga hadashay safarkii ay ku soo beegsatay Muqdisho, iyadoo dhanka kalena ka dayrisay xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka ay ku sugan tahay.
Damaysiin codsadaana walaalaha Muslimka ee Baydhabo oo muddo ka dandarowtay ka rafaadiya ina owlaado ka salacsan oo ersaagnaneen hayna oo cuntananeen hayna oo geegu meelo ka salacsanayana ina meelyaha qubani.
Xawo Maxamed oo ah horjoogaha kaamka ay qoysaskani soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay goobaha ay dadkani ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka haysta. Waxaanay dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar bani aadminimo lala soo gaaro barakacayaashan.
Dadkaas walaalka ah xun ahay anagu waan ugu soo hirteen meel banaano iska soo fariisteen anaguna wax hadda aan qaban karno weyn oo u qabarna aan leenahay ma jiraan dadkaas fulalka waxay ka yimaadeen qaar waxay leeyihiin bay dhamaan ka nimid qaar waxay leeyihiin balgooyin aan ka nimid qaar waxay leeyihiin bar dheeraan ka nimid qaar waxay leeyihiin nawaaxiga afgu iyo tuulooyinkan ka nimid wabigaan ugu soo fatahmay in dadkaas soomaaliyeed uu jooga degmada dayniile waaxid halgan kaamki iidle in walaalnimo iyo in naxariiseed lagu wada fiiriyo wixii loo geli karana loo galo
gudaha soomaaliya xaaladaha adag ee ka jira dalka ayaa soomaali badan ku qasartay inay ka soo barakacaan guryahooda iyadoo badi dadkaasina aanay helin garab istaag muuqda waana sababaha keenaya inay ku adkaato la qabsiga nolosha goobaha ay soo magansadeen taasoo ugu dambeyn dhaxal siisa walwal iyo duruufo ka daran wixii ay ka soo hayaameen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal xasan kaafi qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasii nala socotiinayey haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo isla xasan kaafi qoyste
suugaanta soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka soomaalida waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin keebaase mudan in ummadda lagu hago waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyayaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada waxaana hadalka ku horeynaya aadan
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababta aan u leeyahayna waxaa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari muggiisa laleeya halays bay garacayaan halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maaratay aad u fara badan qarash fara badan baa geli jiray fanka dambe wiil yarba halkaa kombyuter maxaa lahaada aabal halkaa dhiganahayo maxaa lahaa kiiboorkiisa yarkaa dhinaca ka suranahayo wixii kusoo dhaco marba halkaa ku duubanahaya cidna uma baahna waa keligii maxaa lahaa sheekhul kulli weeye marka fanka dambe waa wanaagsan ka muusig xoog badan waa aragtay baabuurta markaad gasho waxaa diryaanka yeeraa jugta ka dhacayso marka fanka dambe waa wanaagsan aragtideeda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagoor waxaa la raadin jiray la xamiista waxaa la leeyahay hala soo qabta la xamiista hebel hala raadiyo markaas waxay qaadanaysaa toddoba cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa markaasa laxanka hore waa halaabay mid kale ha lagu celiyo yacni waxay runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd marka runtii isuma dhawa heesihii hore heesi lagu tuman karaba ma jiro dhallinyarada waad aragta markii laisugu yimaada caweysyada dhulkaa wada dhaqaaqaya jugtaasaa yeeraysa marka isuma dhawaan leeyahay isuma dhawa
haye xasan baydhabo
fankii hore iyo fankan sida la garan karo fanka kii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay dee fankii hore waa cilmiyaysnaa waxyaabaha uu ku cilmiyaysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaasi taagan tusaale haddii aan usoo qaato haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo samaynayaa haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo samaynayaa xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay heesa loo samaynayaa ugaa dhow waa loo heesayaa arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sidii aad la socoto xasankaafiyo waxaa la samayn jiray ruwaaydo ruwaaydahaasi waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjumi jireen waxaa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskixiyan ay maskaxdooda dhisnayd abwaanadii horena de waxay ahaa abwaano waaweyn oo xataa waxay ka hadli jireen xagga diintaay ka hadli jireen dhaqankay ka hadli jireen waxyaaba badan bay ka hadli jireen marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxaa nolosha bini aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen fanka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowa dee waa la garan karaa siduu aqligu qabo fanka horea fiicnaa
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynahayaa horta saaxiibkay wuxuu yidhi heesihii hore abwaanin baa samayn jiray haddaba abwaanin baa kuwan sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa marka dhallinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku ammaanahay waxa weye maanta tiyaatarka uu sheegahayo iyo hobolladii hore horta cidii maaraysa ma jirto fanka Soomaali ee nool ee maanta la daawaday YouTube ka dhanyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeyay ayagaa nuuriyay weyna leeyeen abwaaniin kuwaas ay qarash badan lagu bixinayaa hadana wixii meesha ku jiro runtii wax kuwaala tilaba maala hanbo marka dhageysato laba mar dhageysato yani xiisaba kuma gelin lahayn wax muusiga yani muusiga laftiisa ma lahayn runtii kuwaala tisa u sii sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamkii gooni baad u program sanaysa gitaarkii gooni baad u duubanaysaa saxofanka codki aad rabto oo waliba filter iyo aad ku darsatay hawo macaan sida aad rabto aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tuunba kooda afuuftay microphone kooda aftaariyo ku dhacayso wax ka soo baxay wax la fahmi karo maahan wax wanaagsan maaha adduunka casri buu joogaa dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayaha ayuu sheegayana maanta ma jirtay hadda cid galayso iyo cid rawaayad u socota inaba yaraatay marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyay ayaga sidahay carabi
xasan baydhabo waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaad taas ku cadaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta la soo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa la soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen midda kale aan usoo noqonayo saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababtu waxa weeye dadka baractika inay wax u daawadaan fiican waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclay inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniintii hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midda kaleeto fanka hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhahda hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid a fanaanka weyn ee arrimaha bulshada maanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aade samater hirgelinta heesu kusoo baxay 2007 marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaninta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuuter inta wax lagu duuba lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraahdaa hadda tusaale usoo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaahay baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca ku leh oo dhalinyarada hees u sameeya anigo nin wariyaan ahay oo tiyaatarkana ka xidhiidin jiray aan garanaya anigu maanta mid fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacnii mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karto midda kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuuter lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub hore loo yeeri wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka horea wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn dee 30 ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yihi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo koox tiriye haddaba waa ka jiraan dhalinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa la qaylodhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro wuxuu yihi life laguma heesi kara life waa lagu heesaa fanaan heesa oo cod halaasir halkaas soo istaagay lifena waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray kumaan heesi jirin life cajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasi aana mar waliba waa heesi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey asagay ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xataa kaafiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore waddadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa fankii hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midda kaleta falashon in layska dhaafo oo ay isku talagalaan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan ba cusubba waxaa arkaysa heesta xasan aadan heesan ahaynba ma haystaba marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaysaan marka fanka waxaa xalwa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo jinabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabadeen
aadi aad ayuu dhigaystayaal maadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta oo xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey gabagabada idaacadda ayaynu dhegaystayaal haatan maraynaaya ayaynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha soo jeedeen oo idinka ogidaa codkaasi Ismaaciil Danan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida san iyo kuna sidama waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaaba sidaa iyo nabadgelyo